Қызғаныш қай кезде күнә болмайды? Біз қызғаныштық жайлы ойлаған кезде әр қашан жаман ойлап, оны күнәға жатқызамыз. Керісінше, келі кітапта не жазылғанын білетін болсаңыз, таңғалатын боласыз. Себебі Құдайдың өзі қызғаншақ. Алайда оның қызғанышы барлық ережелерге сай келетін қызғаныш. Көріп отырсыздар, сіз біреуді жақсы көретін секілді, Құдай да сізді өте қатты жақсы көреді. Сол сүйіспеншілікті сақтап қалу үшін сіз бір нәрсеге немесе біреуге қызғанатын боласыз. Құдайдың келе жазбасында қызғанышты әр қашан адамдарға қаратып айтады. Себебі Құдайдан гөрі адам біреуді немесе бір нәрсені артығырақ жақсы көреді. Құдай Мұсаға былай деп ескерткен болатын. Менен жаратқан иеден басқа ешбір тәңірге құлшылық етпеңдер. Себебі бір атағым қызғаныш. Өзімді шын көңілмен сүйіп, түгелдей бағышталуыңды талап еткен Құдаймын. Егер мен Құдайдан гөрі бір нәрсені, немесе бір адамды, өзімнің ісімді кез келген ойымнан шыққан нәрсені жақсы көретін болсам, онда Құдай оны сенімсіздік, немесе өзіне сенім артпайды деп санайды. Құдай былай деген, олар өздеріңнің менен сырт бұрылған опасыз жүректеріне және тәңірсымақтарына, құштарлана қараған көздеріне менің қалайша қайғырғанымды сонда түсінбек. Өйткені жүректермен бір нәрсені немесе біреуді одан артық жақсы көрді. Кэмпбелл Морган былай деген болатын. Қызғаныш бұл қызғанышпен қарау деген сөз. Басқаша айтқанда ерекше қалау. Демек, немқұрайлы қарамау немесе құлай сүйу дегенді білдіреді. Міне, Құдай бізге солай қарайды. Қарапайым сөзбен айтқанда, ол бізді барынша жақсы көреді. Сондықтан ол бізді сүйгендіктен қызғанады. Қызғаныш бұл жақсы нәрсе болуы да мүмкін. Егер ол дұрыс себептермен болса. Менің күйеуім мені сүйгендіктен қызғанады. Мен оған өте қуаныштымын. Яғни маған деген сүйіспеншілігін басқалармен бөліскісі келмейді. Міне, Құдай да тура солай қарайды. Біздің оған деген сүйіспеншілігіміз шынайы және ерекше қалаумен болса, оның жүрегі қатты қуанатын болады. Ыстық болған кезде сүйіспеншілігіміз бу секілді көтеріліп кетпеуі керек, немесе жағдайға байланысты болмауы керек. Мойындауымыз керек. Кейде біз кейбір нәрселерді Құдайдан да жоғары қоятын кезіміз болады. Мүмкін, егер біз сенімсіздік жайлы ойлайтын болсақ, онда Құдайдың жүрегін ауыртатын боламыз. Құдайдың орнына бір нәрсені қоймастан бұрын жақсылап ойланып алуымыз керек. Өйткені ол бізді өте қатты жақсы көреді. Міне, осылар жайында көбірек ойлануымыз керек.